Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacchayang namasami. เมื่อวันศุกร์ที่แล้วอาตมาไปเยี่ยมโรงเรียนปัญญาเด่นที่อำเภอหางดงหลังจากแสดงธรรมแล้วมีผู้ปกครองมาสนทนาทั้งสองสามคนมีคนหนึ่งชาวอิสราเอลขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติของเขาเป็นคนที่ดูแบบมุ่งมั่นในการพัฒนาชีวิตของตัวเองแล้วมีขอสงสัยว่าที่ปฏิบัติทุกวันนี้ถูกหรือผิดท่านอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรปรากฏว่า มีแนวทางปฏิบัติมี roadmap 6 ชั้นเราอธิบายเริ่มอธิบายยาวเลยคุณมาร์กเจ้าของมันกำลังงุนอิดนั่นก็พูดยาวเลยก็ฟังไปมันโอ้ฉันจำได้ไหมว่าขั้นแรกก็เรื่องความสุขความทุกข์ขั้นที่สองเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธศาสนาอาจจะมีคอร์สสนน่าสนใจบ้างปรากฏว่าคนนี้ก็เคยเข้าวัดเคยไปวัดนานาชาติเคย แต่ไม่พอใจคือต้องการจะสร้างระบบส่วนตัวขึ้นมาแบบคัสตอมไมซ์พิเศษแล้วก็ขอให้อาตมาวิจารณ์อาตมาชื่นชมในความเชื่อมั่นในตัวเองของเขามากเหมือนกันว่าเขาพอใจกับระบบที่เขาคิดขึ้นมาเองมากกว่าระบบของพระพุทธเจ้าอาตมาว่าอาตมารู้สึกว่าฟังแล้วก็โอเคแต่ทำไมไม่เอาระบบของพระพุทธเจ้าสิฮะถ้าเป็นระบบส่วนตัวถึงจะมีข้อดีอยู่มั่งมันยากที่ว่าเราเป็นคนปฏิบัติตามแนวทางนี้คนเดียวเนี่ยโอกาสที่จะหลงที่จะเข้าข้างตัวเองที่จะเกิดมีจุดบอดมีมากเราจะไม่มีเพื่อนที่สามารถชี้แนะได้เพราะไม่มีใครรู้จัก แนวทางนอกจากตัวเราเองทีนี้ว่าเป็นตัวอย่างของผู้ที่ดูแล้วเป็นคนดีแล้วเป็นคนที่คงใช้เวลาในการค้นคว้าปรัชญาศาสนาคือเหมือนกับว่าทุกวันนี้เขาน่าจะคงจะคิดคล้ายๆว่าถ้าศาสนาหนึ่งศาสนามีคำสอนที่ดีถ้าได้หลายศาสนาก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมหรือว่าเอาอันจุดร่วมของหลายศาสนาถือว่าอีนี่ก็น่าเป็นหลักการสากลเอาเป็นศาสนาสากลเป็นต้นแต่ความคิดอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าคำสั่งสอนคุณพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นระบบองค์รวมแล้วเราจะเห็นมหาปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าชัดมากในเมื่อเราพิจารณาหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนคุณธรรมสากลว่าควรจะเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระพุทธองค์สอนหลักธรรมในรูปแบบของหมวดหมู่และหมวดหมู่แต่ละหมวดหมู่นี้มีเหตุผลว่าข้อไหนต้องก่อนข้อไหนข้อสุดท้ายข้อต้นข้อหลังสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันเพราะปรัชญาหรือแนวความคิดที่เรียกว่าแม้แต่นักปรัชญาผู้ปกครองคนนี้มันจะเหมือนกับว่าสามารถดึงจากโน้นดึงจากนี้มาผสมประสานให้เหมาะสมกับตัวเองได้ แต่การปฏิบัติธรรมมันไม่เหมือนการกินสลัดที่จะเอาผักสดของไทยผักสดของฝรั่งเอาร็อกเก็ตเอามะเขือเทศเอามาไอ้มันถูกปากแล้วมันจะได้อร่อยอย่างนั้น แต่พระพุทธองค์เป็นผู้ที่เข้าใจความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันของคุณธรรมเข้าใจบทบาทข้อจำกัดความสืบต่อของคุณธรรมต่างๆอย่างละเอียดลึกซึ้งยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องพลัง5อินทรีย์5ซึ่งเราคงจะคุ้นเคยหาข้อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ใช่โดยบังเอิญไม่ใช่ว่าพุทธอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีแต่พระพุทธองค์ตรัสเพราะพระพุทธองค์รู้แจ้งเห็นจริงว่าในกระบวนการปฏิบัติเราต้องใช้พลังอะไรบ้างแล้วมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างเริ่มต้นด้วยศรัทธาจบท้ายด้วยปัญญาศรัทธากับปัญญาเป็นคู่ถ้าศรัทธามากแต่ขาดปัญญากลายเป็นความงมงายและการบ้าคลั่งปัญญามากไม่มีศรัทธากลายเป็นดักปรัชญาใครเป็นคนที่รู้อะไรทุกอย่างแต่ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างศรัทธามีบทบาทในการเลือกเมื่อเราดูปรัชญาหลายๆปรัชญาในฐานะเราเป็นผู้ที่ยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยแต่โดยหลักเหตุผลแต่ละข้อแต่ละอย่างนี่คล้ายกันแล้วเราจะเลือกอย่างไรใช่ไหมในเมื่ อ, แต่ละข้อนี้เราไม่สามารถจะดิได้โดยเหตุผลถ้าเป็นผู้มีปัญญาเรียกว่าเรียกเฉลียวฉลาดแต่ไม่มีศรัทธาก็เลยเอาหยิบอันนั้นบ้างอันนี้บ้างหรือว่าคิดจะสร้างระบบส่วนตัวขึ้นมาบ้างแต่ยังไงก็ตามก็กลายเป็นนักปฏิบัติจับจดหรือว่านักปฏิบัติผู้ตรงๆไม่เอาไหนแต่ในเบื้องต้นต้องศรัทธาศรัทธาก็ยอมรับว่าเรายังไม่รู้หรอกแต่ว่าเราก็จะยอมเราก็จะลงทุนเราก็จะอุทิศตนในแนวทางนี้ไว้ก่อนทีนี้เมื่อมีทางเลือกมากมายแล้วเราไม่สามารถจะพิสูจน์แต่ละอย่างได้ด้วยประสบการณ์ตรงต้องเริ่มด้วยศรัทธาแต่ศรัทธาในทางพุทธศาสนามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนว่าศรัทธาต้องนำไปสู่วิริยะซึ่งเป็นพลังและเป็นอินทรีย์ข้อที่สองดังในศาสนาอื่นนะโอ้คนนี้เขามีศรัทธามากก็ศรัทธาแล้วจบเห็นไหมเราก็จะวัดศรัทธานั้นว่าเชื่อได้ถึงขั้นที่ไม่มีข้อสงสัยเลยมั่นใจ 100% เรียกว่าประสบความสำเร็จในเรื่องศรัทธาแต่ในทางพุทธศาสนา 1. ศรัทธาต้องมีปัญญาคอยกำกับ 2. ต้องนำไปสู่วิริยะความเพียรเพราะศรัทธาของชาวพุทธอยู่ตรงไหนศรัทธาของชาวพุทธอยู่ที่ความสามารถหรือศักยภาพของข้าพเจ้าในสามเรื่องในเรื่องละบาปเรื่องบำเพ็ญกุศลในเรื่องการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดแล้วทำไมเราจึงศรัทธาหรือเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้ก็เนื่องอาศัยด้วยความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ก็เป็นกฎกว้างที่สุดแต่เมื่อเราน้อมนำกฎนี้เข้ามาสู่ชีวิตมนุษย์มันก็มีมิติของมนุษย์โดยเฉพาะเรียกว่ากฎแห่งกรรมกว่าเราสร้างชีวิตของเราสร้างอนาคตของเราด้วยการกระทำซึ่งประกอบด้วยเจตนากรรมคือการกระทำซึ่งประกอบด้วยเจตนาซึ่งก็แบ่งเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นเรา ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนจะเป็นไปในทางเจริญจะเป็นไปในทางเสื่อมก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมันขึ้นอยู่กับการกระทำแต่ทีนี้การกระทำในทางละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดนั้นจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอได้เพราะเรา เฝ้าสังเกตจิตใจของตนเป็นประจำในเมื่อกรรมคือเจตนากรรมดีคือเจตนากรรมชั่วคือเจตนาความเจริญอยู่ที่เจตนาความเสื่อมอยู่ที่เจตนาความสุขอยู่ที่เจตนาความทุกข์อยู่ที่เจตนาก็ชัดเจนเลยว่าเราต้องหันมาสนใจเจตนาของตัวเองเราจะรู้จะศึกษาเจตนาตัวเองตรงไหนที่ไหนก็ในปัจจุบันขณะนอกจากนั้นก็เป็นแค่ทฤษฎีเฉยๆดังนั้นถ้าเราศรัทธาว่าทุกข์ไม่ใช่ว่าทุกข์เพราะบาปเดิมของมนุษย์ไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทดลองศรัทธาไม่ใช่เพราะกรรมพันธุ์เพราะ DNA ไม่ใช่ทุกข์โดยบังเอิญแต่ทุกข์เพราะมีเหตุให้เกิดทุกข์จะดับทุกข์จะพ้นทุกข์เพราะสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้พ้นจากทุกข์เมื่อเชื่อว่ามนุษย์เรามีศักยภาพมีสติปัญญาที่จะล่าเหตุให้เกิดทุกข์บำเพ็ญเหตุให้เกิดสุขหรือว่าเหตุให้เกิดการหลุดพ้นจากทุกข์แล้วมนุษย์เราสามารถพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรเมื่อเราเชื่อในธรรมนองนี้แล้วเราจะไม่ลงมือทำได้ยังไงใช่ไหมถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์เราจะดีโดยการฝึกหัดแต่ไม่ฝึกหัดจะไม่ดีวันที่พูดมาเช้าว่าจิตที่ขาดการฝึกอบรมเป็นศัตรูอันไร้กาศที่สุดน่ากลัวกว่าศัตรูภายนอกจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในเมื่อได้รับการฝึกขัดฝึกอบรมเชื่ออย่างนี้หรือเปล่าถ้าเชื่อก็ต้องฝึกเพราะมนุษย์เราโดยสัญชาตญาณเกลียดทุกข์รักสุขแต่ทุกข์เกิดเพราะการกระทำด้วยเจตนาแต่สุขเกิดเพราะการกระทำด้วยเจตนาเราจะไม่ปฏิบัติได้อย่างไรเนี่ยจะมาจึงต่อด้านหรือว่าทำนี้ความคิดอย่างนี้ดังแต่ไหนแต่ไรมาว่าโอ้เรามีศรัทธามากแต่เรายังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติอันนี้มันเป็นความคิดผิดใช่ไหมคิดผิดตรงไหนก็คิดผิดว่าตอนนี้เราอยู่แบบกำลังอยู่ในที่เป็นกลางคือไม่ขึ้นไม่ลงแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะขึ้นไปอีกแต่ที่จริงแล้วในเมื่อเราเป็นผู้ที่อยู่ด้วยการกระทำการกระทำของเรามีอยู่ทุกวันใช่ไหมตั้งแต่ตื่นเช้าจนหลับตาพักผ่อนตั้งแต่คืนมีเจตนาเจตนาดีเจตนาร้ายตลอดทั้งวันนั้นไอ้ทางเลือกของมนุษย์เราไม่ใช่ว่าจะเลือกระหว่างปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติแต่ทางเลือกก็ระหว่างปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติอธรรมถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าอยู่กลางๆนะบางกำลังปฏิบัติอธรรมถ้าเราไม่มุ่งมั่นที่จะขึ้นมันไม่ใช่ว่ารักษาระดับดังเดิมเอาไว้ได้มันกำลังจะตกโดยไม่รู้ตัวนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็เชื่อ ในหลักนี้ที่พูดอย่างนี้แล้วเชื่อว่าเอกิเลสต่างๆในจิตใจไม่ใช่ของดั้งเดิมของจิตเราสามารถปล่อยวางมันได้และถ้าปล่อยวางมันได้จะได้ความสุขที่แท้จริงต้องลองมือทำใช่ไหมอย่างน้อยต้องทดลองดูว่าจริงหรือไม่ดังการทำความเพียรจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ศรัทธาในความหมายของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีความเพียรเรียกว่าไม่ศรัทธาจริงนี่ถ้าเรามีศรัทธาในตามหลักคำสอนของพุทธศาสนามีวิริยะความเพียรผลคืออะไรผลคือสติในโอ้มันทุกวันนี้สติไม่ค่อยดีขาดสติ สติอ่อนเพราะอะไรก็เพราะเราขาดศรัทธากับวิริยะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่สนับสนุนสติเราสติเราอ่อนเพราะอะไรเพราะเราทำสติน้อยเพราะเราเรียกว่าใช้สำนวนของท่านอาจารย์พุทธทาสก็ฟังแล้วสะดุ้งมันเพราะขาดความละอายขาดความเกรงกลัวในการไม่มีสติไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่เพราะคนไม่เห็นการขาดสติหรือความอ่อนแอของสติว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญคนก็ยังยอมดื่มเหล้าเป็นต้นเพราะในศีล5ข้อที่5ไม่ใช่เรื่องการเบียดเบียนใครโดยตรงใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพูดชัดกว่านั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงสติสัมปชัญญะของตัวเองสำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้ว่าสติคืออะไรสัมปชัญญะคืออะไรสำคัญยังไงก็ไม่เห็นเรื่องสำคัญนะแต่เมื่อเราหันมาสนใจในการพัฒนาชีวิตเห็นความสำคัญยิ่งของสติกับสัมปชัญญะเราไม่แต่ต้องได้เลยนั้นคนที่ยังดื่มเหล้าแม้แต่นิดเดียวก็เป็นการพิสูจน์ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการปฏิบัติเลยหรือขาดศรัทธาในการปฏิบัติขาดวิริยะเพราะในเมื่อการเจริญสติสัมปชัญญะคือหัวใจของการพัฒนาชีวิตและเมื่อการเจริญสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องยากมากก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยน่าจะเป็นสามัญสำนึกว่าเมื่อเราทำงานที่ยากอยู่แล้วเราพยายามไม่เพิ่มความยากโดยไม่จำเป็นตรงไหนที่เราทำให้มันง่ายขึ้นเราก็พยายามทำนะนี่คือเหตุผลในการงดเว้นจากการดื่มสุราที่สำคัญสำหรับนักปฏิบัติไม่ใช่ว่าแค่ว่าดื่มเหล้าไม่ได้เปียกเปียนใครดื่มเหล้าไม่ได้อาละวาดอันนั้นก็เป็นเหตุผลเปลือกเปลือกแต่เหตุผลหลักคือผู้ที่หวังการพัฒนาชีวิตต้องอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นหลักการดื่มเหล้าเป็นการเบียดเบียนเป็นการบั่นทอนสติสัมปชัญญะของตนถ้ามีเมื่อมีศรัทธามีวิริยะความเพียร อย่างสม่ำเสมอทั้งสี่ข้อเพียรป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นได้เมื่ออกุศลธรรมเกิดขึ้นจนได้เพียรระงับอกุศลธรรมนั้นเพียรพยายามปลูกฝังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรพยายามดูแลรักษาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปสัมมาวายามะนี้สี่ข้อนี้คือสะพานตัวเชื่อมระหว่างการปฏิบัติในรูปแบบคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมและการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนักปฏิบัติที่มองแคบๆว่าการภาวนาอยู่ที่การนั่งอยู่ที่การเดินมันจะมีความสุขได้เฉพาะเวลาอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพอกลับไปถึงบ้านแล้วเวลานั่งไม่ค่อยจะมีเวลาเดินจงกรมไม่ค่อยจะมีก็เศร้าเลยเสียใจแต่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องความเพียรชอบสี่ข้อเราจะเห็นว่าสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวันกับสิ่งที่ทำในระหว่างการนั่งหลับตาและการเดินจงกรมก็ไม่ต่างกันเราทำความเพียรในสี่ข้อและข้อใดข้อหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าขอบเขตของการกระทำความละเอียดอ่อนของการกระทำอาจจะไม่เหมือนกันแต่สอดคล้องกันที่ถ้าทำสติเจริญสติโดยประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยความเพียรตามหลักสัมมาวายามะสติจะต่อเนื่องเป็นสมาธิสมาธิความตั้งใจมั่นสมาธิความตั้งใจมั่นเป็นฐานของปัญญาอย่างไรคือปัญญาการพิจารณาต้องการจิตนิ่งหรือว่าสงบจากกิเลสนิวรณ์ต่างๆเป็นมลทินกิเลสนิวรณ์ต่างๆทำให้เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้คำอุปมามีหลายข้อข้อหนึ่งเหมือนเทียนแสงเทียนอยู่ในสายลมแสงเทียนอยู่ในสายลมแปลวเทียนไม่นิ่งเมื่อแปลวเทียนไม่นิ่งเราจะอาศัยแสงเทียนเพื่อทำงานที่ละเอียดไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเอาเทียนออกจากสายลมแปลวเทียนนิ่งความสว่างเกิดขึ้นพอจะอาศัยในการทำงานนั้นจิตมีนิวรณ์เหมือนเทียนในสายลมแสงของจิตใจเหมือนมันวันไหวมันไม่นิ่งถ้าเอาจิตออกจากนิวรณ์ต่างๆนิ่งแล้วสว่างมองเห็นอะไรต่ออะไรตามความเป็นจริงได้เลยทำงานได้ดีประมาข้อหนึ่งโดยเปรียบเทียบการใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์เหมือนการผ่าตัดสมัยก่อน ยาไม่มียาสลบการผ่าดาดมีจำกัดมากไอ้พวกผ่าหัวใจผ่าอวัยวะภายในมันยากมากใช่ไหมเพราะคนไข้ไม่นิ่งดิ้นรนด้วยทุกขเวทนาต้องมีคนจับแขนจับขาแต่พอมียาสลบการผ่าดัดก็พัฒนาอย่างรวดเร็วทีนี้จิตใจของมนุษย์เราบัญญิงมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์ทั้งฝ่ายยินดีกับยินร้ายถ้ามียินดีในยินร้ายเนี่ยถ้าในขันละเอียดมันก็แค่เหมือนพอมีสิ่งกระทบที่ชวนให้พอใจมันมีจิตจะเคลื่อนไหวนิดหน่อยเหมือนจะหันไปหาสิ่งนั้นบางทีถ้าสติขาดมากกว่านั้นนิดเดียวมันก็เหมือนกับจะตะครุบเอาแต่ถึงจะไม่ตะครุบทีเดียวมันไปนิดหนึ่งอันนี้คือยินดีไม่อย่างนั้นมันสิ่งที่ชวนให้ยินร้ายดีมันเหมือนกับหันออกไปมันลักษณะไม่รับหรือว่ามันจะพลักใสหรือว่าจะปฏิเสธนึกจะเพื่อจะเป็นเหมือนกับเป็นกระเพื่อมอ่อนๆของจิตแต่ตราบใดที่เรายังมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะหันเข้าไปหาหันออกจากสิ่งกระทบซึ่งเป็นอาการละเอียดของความยินดียินร้ายวิปัสสนาเกิดไม่ได้ดังสมาธิจะเป็นตัวระงับอาการเช่นนั้นนั้นสมาธิจึงเป็นเหตุให้เกิดยถาพุทธญาณทัศนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงสัทธาวิริยะสติพร้อมกันนำไปสู่สมาธิแนวพุทธสมาธิอย่างอื่นอาจจะมีแต่สมาธิที่จะนำไปสู่ปัญญาในทางพุทธศาสนาต้องประกอบด้วยศรัทธาคำว่าศรัทธานี้มันก็รวมถึงความหมายของสัมมาทิฏฐิด้วยเพราะเป็นศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องมีวิริยะต้องมีสติศรัทธาจึงจะนำไปสู่ปัญญานั้นพระพุทธองค์จึงสรุปกระบวนการพัฒนาจิตตั้งแต่ต้นถึงขั้นสูงสุดด้วย5ข้อ5ข้อนี้เรามองได้2มิติ1เหมือนกับเป็นบันไดศีลศรัทธานำไปสู่วิริยะถึงสติถึงสมาธิถึงปัญญาอีกวิธีหนึ่งก็มองเหมือนกับเป็นชิงช้าสติอยู่ตรงกลางเป็นโฟลครัมแล้วก็ศรัทธากับปัญญาก็สมดุลกันบาลานซ์กันวิริยะกับสมาธิก็บาลานซ์กันเพราะอะไรเพราะถ้าวิริยะมากขาดสมาธิอาจจะฟุ้งซ่านในความดีถ้าสมาธิมากขาดวิริยะอาจจะขี้เกียจมันจะบาลานซ์กันแต่สิ่งที่ทำหน้าที่ให้สองคู่นี้บาลานซ์กันคือตัวกลางคือสติสติไม่ต้องมีคุณธรรมข้ออื่นมากำกับมาควบคุมเป็นตัว ที่สร้างความสมดุลของอีกสี่ข้อได้นี่เป็นตัวอย่างของมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเลือกคุณธรรมต่างๆมาเป็นหมวดหมู่เป็นชั้นนั้นชั้นนี้โดยความคิดสามัญทั่วไปพระพุทธองค์ทรงรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงและพระพุทธองค์มีมหาปัญญาที่คุณเป็นฐานแล้วการแสดงออกของมหาปัญญาที่คุณคือมหากรุณาที่คุณเมื่อพระพุทธองค์เข้าถึงความจริงแล้วพระพุทธองค์ใช้เวลาในการหาศัพท์หาภาษาหาวิธีที่จะสื่อสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเข้าถึงให้มู่มนุษย์เราจะได้เจริญตามพระยุคลบาทของพระองค์ตาม รอยเท้าของพระอรหันต์ทั้งหลายดังความสงสัยและความลังเลสงสัยเป็นนิวรณ์ข้อที่ห้าสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าขาดศรัทธาดังนั้นวิธีป้องกันความลังเลสงสัยคือเรียนให้มากอ่านให้มากฟังให้มากแล้วเอามาเทียบเคียงกับประสบการณ์ตรงของตัวเองแต่ในเมื่อเราเจอคำสอนแนวทางที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ทำยังไงเชื่อไว้ก่อนเชื่อไว้ก่อนนั้นคือไม่ถึงไม่ได้หมายความว่าเชื่อ 100% แต่เราเชื่อด้วยความไม่วางใจในมหาปัญญาที่คุณมหากรุณาที่คุณมหาบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าในเมื่อสิ่งทั้งหลายที่เราพิสูจน์ได้ปรากฏว่าถูกหมด 100%ไม่ผิดแม้แต่ข้อเดียวความเชื่อในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังเข้าไม่ถึงก็รู้สึกมีน้ำหนักคือเหมือนเราความซื่อสัตย์สมมติว่าเราจะทำโครงงานจะทำงานกับใครที่เรารู้จักมานานหลายสิบปีเคยทำงานหลายครั้งแล้วและในทุกๆครั้งที่ทำงานเขาซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยคอร์รัปชันแม้แต่สตางค์เดียวทีนี้เมื่อเขาชวนทำงานเราจะมั่นใจไหมว่าเขาจะไม่โกงเราจะพิสูจน์ได้ไหมบรรจาออกไปในทางที่ดีไหมเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทีเดียวแต่เมื่อเราคำนึงถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เคยทำงานร่วมกันพฤติกรรมทุกนามใจอะไรทุกสิ่งสุขอย่างเรายอมเสี่ยงความลังเลสงสัยจะเกิดขึ้นในเมื่อเราไม่กล้าเสี่ยงเหมือนจะต้องการมีเครื่องรับประกันล่วงหน้าว่าสิ่งที่ทำเนี่ยดีที่สุดแน่แต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่เราจะรับประกันได้ถึงขนาดนั้นดังนั้นเราต้องกล้าเสี่ยงเมื่อเรามีเหตุผลประกอบมีเหตุผลกำกับในกรณีของการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเรามีความไว้วางใจในมหาปัญญาที่คุณมหากรุณาที่คุณมหาบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้ามีความมั่นใจในคุณธรรมของพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และครูบาอาจารย์ของเราเราก็ยอมทำในสิ่งที่เราไม่มั่นใจ 100% ว่าจะได้ผลที่ในเรื่องของเทคนิควิธีต่างๆในเมื่อเราเริ่มปฏิบัติเราก็หาข้อมูลไปเยี่ยมสำนักนั้นสำนักนี้ฟังอาจารย์องค์นั้นอาจารย์องค์นี้หาข้อมูลแต่ต้องให้เวลาที่จำกัดคือไม่ใช่ไปแสวงหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่จบสักทีให้เวลาตัวเองอาจจะเป็น6เดือนหรือ1ปีเมื่อได้ข้อมูลมากได้เรียนรู้อะไรมากพอสมควรเราจึงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกได้ยังไงรู้แน่นอนแล้วว่าที่เลือกถูกไม่รู้หรอกแต่จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะต้องให้เวลากับตัวเองอธิษฐานเลยว่าจะทำตามแนวทางนี้ไม่ต่ำกว่า1ปีเป็นต้นในระหว่างนี้เราจะไม่คิดเราจะไม่สนใจเราจะไม่สำคัญมันหมายในอุปสรรคที่เกิดขึ้นเราจะทำให้ครบเวลาที่เรากำหนดไว้อันนี้ก็จะเป็นตัวตัดความลังเลสงสัยข้อสังเกตเกี่ยวกับความลังเลสงสัยคือเสียงของความลังเลสงสัยในสมอง คล้ายกับเสียงของปัญญาเมื่อเรากำลังสงสัยอะไรสักอย่างเราก็รู้สึกว่าเรากำลังใช้สติปัญญาในนิวรณ์ 5 ข้อลังเลสงสัยนี้จะเป็นข้อที่จับยากที่สุดเพราะเราไม่รู้สึกว่าเป็นกิเลสในขณะที่เราสงสัยถ้ามีความใคร่ในกามความพยาบาทความง่วงความฟุ้งซ่านยากอยู่แต่เราก็รู้แล้วว่าโอตอนนี้มีปัญหาทุกวันนี้การปฏิบัติไม่ค่อยมันง่วงมากเลยฟุ้งซ่านมากหรืออะไรมากมันดีตรงที่เรารู้ว่าเรามีปัญหาและเรากำลังหาทางแก้ไขปัญหาของตัวความลังเลสงสัยคือไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาดังความสงสัยบางอย่างเกิดจากการขาดข้อมูลในกรณีนั้นต้องหาข้อมูลแต่ความลังเลสงสัยวิชิกิจฉาที่เป็นนิวรณ์คือข้อมูลของเราพร้อมที่จะปฏิบัติได้แล้วแต่ยังไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมเสียสละไม่ยอมเสี่ยงเพราะกลัวจะไม่ใช่กลัวจะไม่ได้ดีที่สุดหรือต้องการเครื่องรับประกันว่าตัดสินถูกก่อนที่จะเริ่มต้นนั้นในการปฏิบัติเราต้องพยายามให้รู้เท่าทันให้เห็นความสงสัยว่าสักแต่ว่าอารมณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอาการของจิตเท่านั้นเองแค่นี้อาจจะช่วยได้เยอะเมื่อเราไม่หลงเชื่อในความสงสัยเมื่อเราโอ้ความสงสัยมาอีกแล้วเป็นอาการพอเราได้กำหนดความสงสัยว่าสักแต่ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยเราเริ่มจะได้พัฒนาธรรมวิจัยว่าความสงสัยเกิดขึ้นเวลาไหนด้วยเหตุผลอย่างไรเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความลังเลสงสัยในกิเลสตัวอื่นเราจะเริ่มฉลาดในเรื่องของความลังเลสงสัยดังในการปฏิบัติต่อความสงสัยจึงสรุปแล้ววันหนึ่งเราทำการศึกษาทางการเรียนรู้เก็บข้อมูล ให้ครบหรือครบเท่าที่จะครบได้ภายในเวลาที่จำกัดเสร็จแล้วพิจารณาอย่างที่ถ้วนอย่างเป็นกลางจนกระทั่งสามารถเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วก็อุทิศตนอยู่กับทางนั้นในเวลาพอสมควรอย่างที่เคยพูดบ่อยๆแล้วอาตมามาเมืองไทยก็มาไม่รู้จักใครมาไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยพูดภาษาไทยก็ไม่ได้แต่มีการอธิษฐานว่าต้องอยู่ให้ครบ5ปี5พรรษาจะบวชพระจะดีจะเลวจะเจริญจะเสื่อมจะถูกจริตไม่ถูกจริตอะไรไม่สนใจเลยเป็นยังไงก็ช่างมันต้องอยู่ให้ครบ5พรรษาก็เลยมันสบายเลยการบวชเป็นพระนี่สึกง่ายนะมันเหมือนเกิดกับตายนี่ก่อนจะเกิดโอ้ต้องใช้เวลาหลายเดือนใช่ไหมเก้าเดือนถึงจะเกิดได้แต่ตายแบบวินาทีเดียวเกิดยากกว่าตายเหมือนพระเนี่ยบวชที ศึกนี่บวชยากกว่าศึกศึกยังไม่ต้องประกอบพิธีกรรมไม่ต้องขึ้นโบสถ์ไม่ต้องอะไรเลยแค่กล่าวคำลาสิกขากับใครก็ได้ไม่ต้องเป็นพระด้วยกันด้วยซ้ำไปถึงจะไม่ค่อยสวยไม่งามมันก็ยังตามหลักพระวินัยใช้ได้ทีนี้เมื่อการลาสิกขาเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ทำได้ทันทีไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นเมื่อพระเจอปัญหาจิตตกเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรนะ พลังจิตมันมักจะแยกเป็นสองคือไม่สามารถรวมพลังสู้กับปัญหาได้เต็มที่พอจิตหนึ่งก็จะใช้ปัญญาในการหาคุศลบายแก้ทุกข์ในปัจจุบันแต่ใจหนึ่งก็ไปถึงบ้านแล้วนี่เมื่อพระท่านตั้งใจไม่สึกยังไงไงก็ไม่สึกฮะก็สามารถรวบรวมพลังตลอมพลังจิตอยู่ในที่เดียวว่าจะแก้ยังไงให้ได้นี่ก็เป็นเรื่องของศรัทธาบวกกับเรื่องการอธิษฐานเพื่อชนะความลังเลสงสัยถ้าคิดไปที่มาใช้แต่เหตุผลอย่างเดียววกไปเวียนมาไม่ไปไหนปัญญาความคิดการพิจารณาเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนแต่ต้องมีศรัทธาช่วยกำหนดช่วยเลือกแนวทางช่วยนำไปสู่ความภาคเพียรพยายามที่จะพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็วันนี้ก็ได้แสดงธรรมคงพอสมควรเวลาอยู่ที่ลอง
ธรรมกัสสะสาธุการังพุทธามาเต